Мен керемет аналарымыздың құрметіне деп Марат ағамыздың анашым әнін тарту етейін бүкіл қазақ еліне.
Тамаша,
мереке құтты болсын.
Иә, арулардың мерекесі әлі де жалғасуда, және де осы аналарымыздың құрметіне бүгінгі қонағымыз Алтынбек Сүндет анашым деген тамаша әнді тарту етеді. Қабыл алыңыздар, қосылып бірге шырқай отырыңыздар.
Шет жүрсем сағынарым, жабықсам шағынарым. Анашым бір өзіңсің табынарым. Анашым шалқып күлсең, алдымда ұзақ жүрсең, жүрегім жыр толғайды, көңілім ортаймайды. Анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды. Жүрегім жыр толғайды, көңілім ортаймайды. Анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды. Ұшырған сұңқарыңмын, қияға шыңқарыңмын. Бәйгеге өзің қосқан тұлпарыңмын. Анашым шалқып күлсең, алдымда ұзақ жүрсең, жүрегім жыр толғайды, көңілім ортаймайды. Анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды. Жүрегім жыр толғайды, көңілім ортаймайды. Анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды. Қорғаным өзің деймін, жандауы сөзім деймін. Анашым сен ойласам көз әлмеймін. Анашым шалғып күлсең, алдымда ұзақ жүрсең, жүрегім жыр толғайды, көңілім ортаймайды. Анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды. Жүрегім жыр толғайды, көңілім ортаймайды. Анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды. Анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды.
Иә, аруларымыз, аналарымыз аман болсын. Өткен мерекелерімен осылай Алтынбек Сүндет тамаша әнмен құттықтаған болатын. Ал біз ән салайық бағдарламасын ары қарай.